Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade lamarikika. Siko anitongo ade kenedu farafina foli. Ani mumi nyokon soro keneka atinge anaban make mojibu damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Ambalma huu awre ya famya auka jemuka mandini wa sigira ni oye farafina folie au klube ni wakati ni na mudibu dambele kabi Washington DC Ambalma huu awa yusigi ambe kukene konunala ni wakati ni na sokomadafe odeba mfe ya negenye sigi wakati ubebe negenye kelema farafina jamana klebi ya mfan chamana inafo mali ubinye inafo kodibwa ulasa ambalma huu ambe soro ni wakati ni na Sando FMK Nibe Bomako Gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM Otabanele Adama Jara Ambesrofene Abidjan Nibe Inouratini na 99 FM ka Burkina Faso Ambesro 102.4 FM Anga City Feneka Ibiseka Tagaye www.bambara.com Yasaka Seka Nije Mukan Lame Balma U Ayurea Famia Nye Sekuni Donko Tigila Mwa Uka Kene B A Kene Amina Atiyadi Joma Amena kene tigi adi ambalma kena ambalma mso munumbe slamke. Slami re munde ulasa yasa kaseka jabili soron na anye ambolo samakabo ambalma mso Fatmata Kamarama nuba famako Fatsi. Amena kumabi munde la anye sin slama anafabisa kake munde jamana kono ya formali. Temufan kona fena amena foliduman fene di auma anika anglekan ko yelema ko ke bamanan kanye. Amena ola na obi fuka daro baro fene la amiseka wulilike ufene ma amiseka wulilike 001-202-301-3140 weanga nimiruwe balma u awre ya fomea niko farafina foli wode foli dumaye yananga Kennedy ambalma mso Fatmata Kamarama ani ajenyogon uka kulu kona la mungtoko yuko 3R uye slam muke ni abuwele ko kulekan let's go Fatsi Haruna Umu
Un cauchemar pour certains, pour d'autres elle est la délivrance du mal. De ses doigts gelés et pâles, elle enserre notre âme d'un silence glacial. Quelqu'un meurt et c'est comme une porte qui claque. Si c'était un passage s'ouvrant sur d'autres paysages, quelqu'un meurt et c'est comme des pas qui s'arrêtent. Mais si c'était le départ pour un nouveau voyage. Quelqu'un meurt et c'est comme un arbre qui tombe. Et si c'était une graine germant dans une terre nouvelle. Quelqu'un meurt et c'est comme un silence qui hurle. Et s'il nous rappelait la fragile musique de la vie. Aujourd'hui je ne saurais écrire en soutenu. Aujourd'hui je parlerai sans filtre et sans retenue. Vivre sous la dictature dans nos pensées. Voici un cercle ardument fermé. Lorsque la vie t'impose un destin. Il ressemble étrangement à ce que tu avais craint. Il est naïf de croire que guérir signifie oublier, car vouloir oublier, c'est tout le temps y penser. Si les sentiments les plus forts n'ont pas de chemin, c'est qu'ils sont à jamais ancrés au creux de nos mains. Ils nous ont quittés, mais pas leurs souvenirs. Leur voix reste, on entend même souvent leur rire.
And the little one, Pirilla. Ni bebe bandundo, and the alama kono de la. Kayele bi kakashishini. Uli kankele dena ni tiri, jurubun blaka. Ni jiri warukuma. Wara fla kene kelenka, doba bla. Ayatama ka bamba ka chitiri kuwati masenga. Asusukule abla. Takumine fla, atoko saya. Chidi mango na ya kumbo ni mantifo atakono kande ni mine jigitike kibia wala la seule chose juste dans ce qui est la mort la seule chose vraie qu'elle est pour chacun en sort la plus grande des émotions est de voir une partie de nous l'affronter faire un combat dans lequel on n'a jamais vu personne gagner
qu'elle accepte ma vie je le changerai contre la sienne Qu'elle accepte de te laisser en échange de tous tes biens. Qu'elle accepte que tu dises au revoir aux siens
pardonne mes larmes qui se lotent de plein, le feu pour un de fond. La mort n'entendait pas mes cris à haute voix, encore mon yeux silencieux. J'ai cru qu'elle allait considérer ma peine. On s'est gentil, mais là, elle me dit qu'elle n'en a que faire, qu'elle n'est pas la vie. Qu'elle revient un jour chez moi. Pour l'instant, qu'elle peut faire juste arracher le parfum. Qu'il manque à sa famille, c'est parce qu'il n'a pas le choix que tu n'es pas dans ses bras. Il n'assiste pas à ce que tu fais jusque-là. Parce que ça portait par tous le bourreau qu'est la mort. Que si on est là, ce n'est nullement parce qu'on est fort. Au ciel est bien emballé pour chacun un bourreau à sa taille. Il sera tout fait un jour pour qu'il se taille. Et donc passe les larmes sèches vers ne plus le revoir un jour. Ton espoir est sur une balance qui penche. Parce que tu dois accepter ce qui est que même engorgé de tristesse, tu nous affiches ton sourire dans le paroxysme de sa joliesse. Une autre présence ne peut combler le vide de son absence. Il part un peu plus loin à chaque fois que tu grandis, contempler les fleurs aux mille couleurs du paradis. La vie nous oblige à faire sans nos êtres chers. La mort enterre tout sauf l'amour. Vie pour rendre fier ce cher père. La vie sur terre n'est qu'un séjour. Sois sûr que vous vous reverrez un jour. Imani Djotogotogo, Dunala Ibida Sayai.
Quand le ciel aura dévêtu son manteau de froid, j'irai chercher asile au lieu où je te vis pour la dernière fois. J'irai d'une modeste fleur ornée ta tombe respectée, et sur la pierre encore de larmes humectées, ce chant de douleur.
Mbalma wu awre ya famia amboraka ni mula mesa uwe 3 art uka slam mumbe wele ko kule kankele ni alela bena Fatsi Haruna ani umufe. Ni wati na anga fulibe nunumbe ambe maliko nala mwofe mbebe seko ni donko keneka amba fobema big up. Ulasa ambe Fatumata Kamara ni ale donendo ko Fatsi amba fo idanse kene kono. Fatumata ika kene kosebe?
Basi fo itena alhamdulillah.
Ujana yukosebe amboraka uka kulika nkele na me. Yanangana ningalise meila uka ere join Fatumata.
Nito Fatumata Kamara. Nga in artisi toko yi Fatsi. Ni islam dike. Ni sanse kalansu di. Ni klasi flana la sanse kalansu la.
Islami. Ujana islami re munde du.
Islam. Davi li chama de sarala sabula bebe se dia davi islam islam ka ngale ara bulu islam ni se ni ba to mo ki kono na tafo ka kuma iya da kanto ko mina wala sa mo ka de te ni ni ka ka kuma e ga mana ko ka mo ko ka do ni 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 ke mana ka bi se kuma fen fen ka di ti la kuma ka ko ya ni karama ko no ka na ka kila ka chenya ta ga da kan tu ni a ga ja mo ko ku na mo ka la le o ga fami ya di sarala.
Ebe islam kene konna la be wakati julbosa?
Akachani sankele.
Mune atu inyesi islam ma?
Ye inyesi islam na sabula afolo kalami kukadini. Sensei mani mu kalami ukukadini. Amplis ka mogo la mefene mogo mu bate ufene na najane katenaga. Kana ega fone ukalami kene lekfilize kalante. Donc ananadu akamino na tene kisukuna ni umese gake sabula ni koi kampete kabini kalansu fitini la donc talo ko umese gake ikene nyashama umese gake na nang hakilina fara tou ta ka wala sa jamana ka basi jamana ka tanye an fene ka kete
mali kona la bi mo munu be islam kon islam konona la munu be islam ke bi e re hakla bi munde demsenu ka islam ke tuwa ka mali kona la bi anu dabe to hakla munna eske abikana tra e jimi sira fe wa ubien ubi ika hakla ko kande
Pia mali kono mofete beda slam kia peka kubu na tamiki misra fe sabula ni ata gala jie kene sarala abishi uwe abiko nonton abede kuma mali ko urika noye ka harama de uma hake la seguma ambede kuma urika precisma mzio ufene ka hake uwika mzio uka hake relari vangiki kutye mzio ufene gu uje rofa jamana inkono mzio uwa chanko sebe mali slam kono
Donc, we are going to be able to get the money from the Sahara. Eh, Islam is a very important thing. If you are a Muslim, you can see the family of the family. You can see the family of the family.
Kalansu kono nala on famia deno sabula kalansu kono nala na bina kafu islam jelai iwe ta jipla jero bari la iwe kanya dika ansente ma dika uvike mgo bari uwe kalansu kono na uye e si nala munu ta don slam nele munu makalan ka kena ya mesara na munu makalan mita suru de dishi dine ule ba fo kamika kula ngulute na nui yanga kumaka ulame na mika ate doma nakana nui yanga kumaka ulame kwa toko mkunya na mali Dau fana yang flat yang ditalawi, wafu kaya muka yang kulungi. Dau ya ragu ko musuhwa mikufa sulike kuna fatala.
Ujarani, ambalma msu Fatumata Kamara ikana tagayorola. Ambalma u alibi farafina foli abesena. Ni wakati na ambese kikana Etats-Unis. Amena kumaji ambalma ke Abdul Salam Maigama. Alifene gafe sebenaye. Sekuni donko kokoroma do bagado mu bazelendo na civil. Abdul Salam anga bi invité wa mbalma muso Fatumata Kamara uba fama ko Fatsi akabara islam de ere gafi semenai ningali me bi buloka ke mbalma muso la ou bien dadlikan me bi buloka di ama
Fatumata ene sogoma modbo awdi sogoma weba at America tanuba neba bela gelenfo
anga fuli
bi ko islam ke frangela ne Islam yere koro de munde bamana kana. Islam yere chowo di bamana kana.
Bamana kana toko kere nyere mali toro Islam na bamana kana. Sabula Islam yere franse te angleri. Islam te franse. Islam te kumakaye franse kumakaye. Islam yere bamana e angle wa kumakan dori. Nengu la amasega toko sora la amafomi mala bamana kana. Ga amata ka asulinya kwa isampuli la mewe kwa amma li ta gasu na ula
aha ah d'accord on yana mais islam kon be fula kan kon na parce que fula de ba wele ko meru de donc ni ya jate mine fula wo fula ni ya jate mine islam cela ba de do ma fo fula mun be duguba kono de mais fula mun be burusu kono ko ka bara be de ka islam ke donc islam ye fe mu ye anya soro ammo jo ya soro mo jo la fe mu don kuma de don kuma girma de don kuma mu koro chama bala Donc, abika muntela, abika farafina dambe de tigi ayelema. Parce que niye farafina, chankoro de.
Ujara yon kosewe, Abdul Salam ani Fatsi Alibi au kona tarayrola. Ambalma u anga ufulibe ni wakatini na anga fans club nye mwobaye maliko nalani uye. Ambalma ke Jacob Jabati. Jacob kofe anga ufulibe John Fene ani abarake nyongombe inafo ambalma ke Tumani Jabati. Ambe John Fenefu, Jeneba Traore, ufene ya nga tondi ndoe, ali Kenya Kramo, kalandi, malisa mfe kalansula yiko li medicine na. Ambe John Fenefu, tonye mgo koro ambolu Fenefu, ni wati nina farafina foli dumande Feneba aja. Ude ugumuko nala Abdul Salam Anifatsi, amba nina ufe, ametaka pelingana uka warakoro blu, alika dozongoni, foli doba ambolu ya anga temene ule. Let's go!
Ngana ya tale, ngana mina ngana ya tale, alega mune bote na muve mbuni. Ngawala bungo, mariba ye bubulu getula, ngana yo wana nama. Dozo kolo ni kawo di nwa ye bungo, atoba ngolo ni yo di nwa ye wila. Wala yo Nana mina wala yo wana nama
amalma wo farafina foli ya besena aliji ya klube Modibo Dembélé la ni watin na an foli ba nga bien vite spéciale ni oyé amalma muto Fatoumata Camara wa wele ko fatti ni ko fatti ya tribita don fenena ya tribita Haruna la Haruna ko fen ya tribita Oumou fenena ni o ya baraka nyoñi an nga invité spécial mon fena bambula aux États-Unis Abdou Salam Maiga ni ale fena sikuni donko goma nana doye amba fena ko kusule ko fe nga foli be don fena ni watin na madame Diallo Aïda kone nga foli baye kabi goma ko biro malende do le terla balma wu alibi ametemeni bi ni ale ka foli sen let's go
wara koro bangoro sa ho wara mana min drawo jongo I don't want to go back to one. I don't know.
I'm going to go to the house. Wala sa an segira kana Fatoumata mani wakati ni na Fatoumata ikuluba na kosebe okay ujana ya kosebe amba kalama kafo barafu siti gile ate baramna musu iye kalandini ibe barawereke ekol kofewa ni islam kofewa
ayi ni wakati ni anti barawereke ekol islam kofewa
Kabin barada mne gelead memba au kani barain konala.
Gelean bankan barain konala kabin ayada mne oni partner sorokuri amano ko mogo tema bagaku e geleari banka sisa. Aleni ani ankambo anfamia linte konse amago de kumaga si yoromina atisi erola. Kaira ka foko tinye yen ta kala jere saya di balogi donc saya ye yena ta tabulotori
ujara ne kusebe ambe tsagani wacin na bamako ambe kuma di ambal make ubi ambal mumso say boss iklobana say boss
wi iklobola
ambal make etoyere
netoyere sibu penguruba
sibu penguruba ifene islamere ni mafli
Wenye Islameri.
Ujara yako sibe. Bi e akile mundi Islam kechuba ya kamali kona la demse nila kaufe.
Demse nila kaufe. Ne Islam fle ide nye mali.
No, mbado nyo
fali.
No, no, no. Ima nyingalifu. E akile mundi abe kela chuo yamna bi ebulu aketuwa kainwa we amani.
Wa ame dum na yuko bi Islamu aketuwa kain. Aketuwa kain miga aitugu mna abuga njia eradiko.
Ujara yanangana nyingaldi Abdul Salam ma jamana mukona la mochamante to ukame. Munumbe to ukame ukakuma foli la oye kemedu ya tani segin katabla mwani sabala ni oye pourcentage ye niye mwoko kema ukemejo maliko nala iba ye mwoko tani segin uwe mwoko mwani sabala chale mba odebe to ukame jamana den to ube jamana kanto ude me kantan sabali lako doni no kum lang nasional me aya kolosi aka slamu la kanyeleko ude kachala to ukani kamwere me nama ya ku jama famba be kamunu me inafo proboro kan to uka bamanan kan suraka kan munila auti islam ke ukan na ka chaya fo aba ke kan yili gilla
waye mu fo eche barsa ni mali yere tagale pourcentage be bamanan kan yere di mega chaya uni kan do ban fi munu fele melendu komi islam fleni amano gonko kom no somo debi pour la vraiment moi personnellement le quoi ni abay damné abé ko damné de donné bolo mais dans les jours à venir am séga ké bamana kana wala sa mo gob séga famé a tourna parce que islam yéré fé na famam bari dou abé conseil di mo homa ni conseil goni parce que la pour fémou akanga famé famé a jama fé fém kanga famé jama famé a jama fé goni o kanga ké jama ka kana bébé kamoumé
ya fotu vraiment c'est très important o jaran ko sebe États-Unis ambe kuma di ambal make Abdul Salam mambaro nyingal do babu fene buluka la sima ou bien Fatima Abdul Salam
allo modibo enike enini ane fla ko nbe mbolo ka se Fati ani ambal make ma
say boss
say boss donc Fati ko olutika mo wotuko la famu ya adama dendo ni be kuma ni mo go mate ki famu itseka mogo tseka tu inofe
ah ragale ragale
mogo ni ba to mogo ki famu ika famu kadi mogo ye famu bu na fa ibata ibado ika islam kon ngo ngani ngali Fati bolo comme école dende do est-ce que ale ade bu kan leçon ta munu be kalan be munu kalan classe kono kata ka don fili ka ke islam ye na yo ke école do ba la mede mogo sama fa na ba la me.
Ok, Fati, ikluwe Abdul Salam kanyi gala?
Aonye, juli kalam kanyi gali me.
Aha.
Da, mafam ya sorala.
Ako, kalamu nume ki kuna klasiko nala, ilesomu nume kau kuna, muna ito uluta kuba ileme kuke islami. Kuno ukera, alika jatimela, ito nyokomu nume, mnu uluwe kalandewe uluba alame. Pasi koko, alibi mwote kuna ufam ya kusebe, ika chila silila.
Sabula ni mo ko jom soria anga tira tira sabula mo sa ka ni san ni le ko ma aisa ane mo ko ni
fasi nasoro telefone bo parler la ba bo parler la ko ma te famia la ko se be ko
ate o parler la
okay o an club ila
mo ni ko an mo ko ti ga an famia si sa alsa sabula mo ko chama ta do islam yere ni.
Okay.
Ni ake wapo on makani jiru ye, wani ma kwa toko wera takata anka, udara slami yeye. Ono ya anga pao famia bide, alisa. Yote, ana humu kekla kitala lao kama wadi kena fe. Yote, adina te sebinka nili, ude na kwa ana kalando uke, ulu na fatili ike manaka, lame bakonka, ulu na fafuliti lame bakonka. Yote, ini dobe, amu ulu kala kla kitala la fafuliti lame bakonka.
Bon o kuma ma son ma me o baro wore ante no sama kwa sino kalan fe bebe ki kuna nafa ba bela peut-être qu'il va sro iga famille de maseka sensen folo ka foko na fatala sino jamana ta kya kun fe kwa me amino o baro fane ga domere la komi o baro wore ango black ref ango no sama kwa temeni ga kuma e
aha nyame
okay
no komi sisa komi mo de jamana ko no sisa na fe de go mo de jamana ka rena o luta kata kuma oluka ona sa jama ta anfomia lebo ni mafababu olila amo olufen mu fene ta kala ti ka kuma ke oluka ko oluka se mu ko kala me no ku ti kala me sabula u ta doni adisa semuru
o jara ko
bare banka pa
Yeah. Ojara, amena uka slam la me awi tri arti awi munke ko sur les vagues. Sur les vagues la yanaka a dakuri yateli la mala bamananka na ibi fagam akoro munde ni mo mi nyinga ko sur les vagues mo gom tetwa uka me ibi fagam munde akoro. Chika dakuri kele na do.
Dakuri yateli ka chika.
Okay.
Amena foto yibika.
Ote basi. Ola sa ambe ni wakati ni na Fatsi Haruna ni umu ujeraka slam mke abu fomma ku sur le vaga from MALI. Let's go, lega.
Priez dans les décombres de ce temps suspendu.
Je jongle avec des pieds qui ne font plus de pas.
Moi je n'arrive à tuer ces pensées, les amener à tripin.
Dans le coin de ma prison, je m'envole ma missive. C'est dans ma néon que la société néglige. Sur les faces du panneau s'écrit mon message. Des fleurs en trémolo quand je vois leur visage.
Hommes et femmes en naufrage, engloutis par la terrible Méditerranée, rêvant d'un envoleur des cages, se retrouvant loin des tensions de la société.
Des humains qui ont décroché, qui n'ont plus tenir le rythme, ils se retrouvent condamnés parce qu'ils ont choisi la fuite.
Amants de la rue, à la cofiose ils font la cour, car si les humains sont intrus, alors à leur pire démon ils font l'amour.
La vie est un chemin que tu parcours même sur ton lit, quand les vies diffèrent, différents aussi sont les soucis. Entre dépris et pauvreté, on se retrouve fermé dans la chimie étroite de la société. Sur les vagues de l'espoir, aujourd'hui surfe la poésie. Elle porte la voix de ceux qui croient de l'enfer en l'ayant fui au pays. Le contrat du karma est décrit pour exister.
Moi, avant de partir, ma
part... Amalma ou Farafina Foli, Avesena Alibi, Nouratinina, Patsi, Alele Bamboula, Fatoumata Kamara, Fomalé. Ama Foli, Bédion Fene, Ama Foli, Bé Haruna, Ani Oumou, Ni Oulubé, Tri Art. Ama Big Up Special, Bédion Fene, Oui, Abdul Salam Maïga. Nouratinina, Moussa Al-Fatra, Oulé, Béni Kamara, Ale, Sanfogalaye, Bumako, Amba Fama. Washington DC, let's go les gars.
La
réussite est-elle garantie? La mer dissout-elle les soucis? Le bonheur est-il en héros? Demande aux corps sont vides de tous ces frérots. Ils sont morts dans la soif du désert, coulés sous les vagues de la mer, floppés entre les murs des prisons, noyés dans le puits de la trahison, pendus sur le peloton de la torture. Est-il comme toi, voyant en rose le futur? Demande à ses frères qui ont tenu face à la Méditerranée, si c'est en Occident que le bonheur est né. En Balimon, au Pessayani Balotien, en Milibetien, la Haratien, Kayoroni Boyorotien, Nubekapipo Sandi, Ma, Ifatoroma, Massé, Espagne, Taïmoun Mounidjidala. Il se fait engloutir par la mer, la vie est en balance depuis le désert. Malheur à ceux qui tournent le dos à leur main. Saboula, Tunga, Madame Edom, combien sont ces femmes violées et maltraitées? Combien sont ces enfants exploités? Combien de Tunkarantiers sont sans abri, qui au final meurent de faim, de soif, dans le torride bizarre de la nuit? C'est un canibla joignala, moroma yorosi fasoko, toutara umate.
Ambalma ou Frafina Foli Avesro, Watinina 102 FM Kanibe Bamako, Gao 106.1 FM, Tombouctou 90.3 FM, Burkina Faso 102.4 FM, Abidjan, et Nietzmukala, Bikononton, Nikononton, Otabane, Anasin Strafeneka, 3WVOABambara.com, Basti, 3 Art, let's go!
Ils n'auront plus d'encre, et l'humanité m'a poésie souffre, ma terre ne respire plus rien de tendre.
Aligné pour Odifa, le nom tout 40 là au tekankan balima o bali katuta yene yele yani toro jukuko kumwe sala anka dala tondo la parafia ndo ya bina sabati
oto enfant avanci ka bibarobo
oto parafin te negi tuako oto here banyi na bibo na uko.
Day special la Fatsi Haruna Umum. Palma ou ni watin na Farafina Foli Abesena ambe tanuni ani fuli krenkrenin la sebi anga invite mani oye Fatmata Kamarani alebe kulula mumbe wele kotri art. Ambe John Fenefo, ambe Aishata Traoré ale Fenefoli kelay. Ambe John Fenefo Malal anaka manager ambale Fenefo. Ambe John Fenefo Maimouna Sumbunu anga fuli bale Fenefo. Mori Touré ale fana ye Seku ani Donko kunafundila ye an b'a fa fana ma big up. Farsi i kulo banna?
I kulo banna.
An bɔra ka aw ka nin cikan lamɛn sisan. Bakuruba la ne hakili la a bɛ mun de kan? Mɔgɔ min ye e ɲininka a la n'a ma faamuya, i bɛ se ka mun de fɔ a ye?
Bakuruba la a bɛ tunga rancɛw de kan, tunga latagalaw.
Ka tunga duguma sira tagali kuwa, ji kan ou bien kɔgɔ ji kan?
Awɔ, duguma sira tagali.
Ok, i bɛ fɛ ka mun de fɔ?
An bɛ fɛ ka yira mɔgɔw la ka fɔ ko tunga lataga ka taga tunga la o t'anw ma kojugu ye. Nka n'u ma ɲɛ u bɛ taa tunga la ka taga n'o y'a sɔrɔ a segin ye. Ka i yɛrɛ ta walasa i kana taa sikɛ jɔ ye yen nɔ, ka i yɛrɛ ta walasa u kana taa bi i kan yen nɔ, walima i kana taa bi mɔgɔ kan yen nɔ, ka i yɛrɛ ta walasa i kana taga kɛ kɛwale kɛ jugu ye yen nɔ, walima a bɛ e somɔgɔw kɔnɔ ko e taara nka e tolen don kɔgɔji la, kɔgɔjila taga ma nɔgɔ. Kɛmɛ kɛmɛ sara la mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ bɔ a la, mɔgɔ kelen kelen tɛ bɔ dɔrɔn, nafa foyi tɛ o la.
O diyara n ye kosɛbɛ. Seibos i tulo banna? Allo Seibos?
Oui, allo.
Yanni ka bɔ kuma la, i ka kuma laban ye mun de ye? I bɛ cikan la, an b'a dɔn silamu mɔgɔ caman minnu b'a fɔ ko aw tɛ cikan caman lase, ne hakila mɔgɔ caman bɛ kan k'a faamuya. I bɛ cikan jumɛn lase i denmisɛnnilakaw ma nin wagati nin na silamu cikanw sen fɛ? I bɛ mun de f'u ye bi dakuruɲɛ telima la?
Ne bɛ foli bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma, surtout la jeunesse, ne bɛɛ lajɛlen fo. Jeunesse de kan k'an dɛmɛ nin ko in na yɛrɛ. Barisa silamu yɛrɛ ye jeunesse de ta ye. Paseke n'i y'a ta k'a lajɛ l'avenir c'est la jeunesse. Jeunesse de kan k'a faamuya k'a fɔ anw bɛ ka mun fɔ ka tila ka anw soutenu. Paseke silamu yɛrɛ ye fɛn min ye, conseil minnu b'a kɔnɔ a bɛ jeunesse de intéressé. Paseke Fatse bɔra ka mun fɔ a ka silamu kɔnɔ sisan sur les vagues. A bɛ jeunesse de intéressé parce que a ka dɔgɔ ko cɛkɔrɔba min bɛ taa tunga la quoi.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Voilà, jeunesse de bɛ taa tunga la.
O diyara n ye.
Ne bɛ folikan bila bɛɛ lajɛlen ma. Jeunesse ka silamu considéré comme u k'a kɛ instruction ye k'a fɔ fɛn mun don sira ɲɛnama de don, sira mun bɛ mɔgɔ bɔ fili sira kan k'i bila ɲuman sira kan. O kumakan de bɛ ne bolo.
O diyara n ye. An ka foli bi ye Seibos. Seibos kɔfɛ an bɛna kuma di nin wagati na Silamu Buba ma, yani an ka segin ka na Abdul Salam nɔfɛ. Silamu Buba i tulo banna?
N tulo b'a la.
N balimakɛ i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ?
Abubakar Tangara.
Abubakar Tangara, e ka baara ye mun de ye?
Bon, ne ye sanfɛ kalanden.
I fana bɛ silamu kɛ? Mɔgɔ min bɛ sanfɛ kalanso la ubiyɛn i bɛ kalan na, silamu kɛli a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye kalanden ma walima dɔnniya ɲinina ma, e ka jateminɛ la?
Bon, silamu yɛrɛ filɛ nin ye a mɔgɔ puse a bi fɛn minnu bɛ dogo la k'olu fɔ. Violansi ninnu ani ko minnu bɛ ka kɛ.
Mɛ yana ka se o yɛrɛ ma, e yɛrɛ min ye dɔnniya ɲinibaga ye, e yɛrɛ ka hakili carili ko fanfɛla la a bɛ nafa jumɛn lase e yɛrɛ ma fɔlɔ kalanden yɛrɛ?
Bon, je pense que ni bɛ silamu kɛ a bɛ cultiver, a bɛ hakili cultiver quoi. C'est que silamu yɛrɛ a se ka être sɛbɛ sans que a ka lisure k'a la. Silamu yɛrɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ de pour que i ka se ka texte yɛrɛ sɛbɛ il faut que i ka lisure k'a la. Ça c'est a bɛ bénéfice dɔ i yɛrɛ kan fɔlɔ.
Mɛ silamɛri min bɛ jamana kɔnɔna la ni mɔgɔ minnu bɛ jamana kanw de fɔla olu de ka ca, mɛ a ka silamu fanba bɛ tubabukan na, o silamɛri fɛnɛ e ka jateminɛ la a bɛ se ka fili jumɛn kɛ ye? Parce que a kun ye mɔgɔ k'i faamuya de, mɛ n'e bɛ kuma kan la mɔgɔ t'i faamuya kan mun na? Bamanankan lamɛnnen don kosɛbɛ, marakakan lamɛnnen don kosɛbɛ, filakan lamɛnnen don, kɔrɔbɔrɔkan lamɛnnen don, tamasekan lamɛnnen don, mɛ an y'a kɔlɔsi k'a fɔ silamɛriw caman bɛ yen, est ce que o yɔrɔ fɛnɛ na aw fɛnɛ tɛ kan ka fili dɔɔnin wa?
Le fait que la flamme de français n'a oublié un camp de la même
chose. Jamana de unte camp mon famille a kosebe.
Bon, on y a un côté de non, mais la mère d'Obi, d'où va-t-elle français n'a mais quand même il m'a été bon à la non. Je pense que malheur aurait pu tout ou intéresser flamme n'a oublié quoi à la gala.
Oui, mais il y a intéressé kana ni quoi qu'on a tracé comme la ne mon fossa n'a pas que kana était fait mon famille a kosebe. Est-ce qu'il y a un intéressé la tiwa? E yɛrɛ bolo ye aw silamɛriw fana aw bɛ se ka daga la kilen cogo di?
Bon, je pense que malin flammeur, ben, ça sera pas sexy, mais on a la chance de dormir dans la langue, dormir français. Là. C'est pas que de la langue est français, non. Flamme de pigas français, non.
Vous direz un conseil, Mbalmaki? Ye o jara ni an ga fuli bi e buba an bi fo kosebe kosebe e Abdul Salam an bi se gani ma nasoro ni ngal bi bulo kala se yambal mom so Fatima
donc Fati an be école karamogo de Modibo école karamogo koro de ne école karamogo de donc fo an bi fe mun dawma la na fata la o ko nyama sa ma de
ay ama so ay nyu an bo boroga se rewa
donc kuma plana e mun de Islam jula abi mali de kono na na bi fula kan la me abu islam ba tan de sura kono menna keso mo me nekun ka fati nyiga
mhm
ko fati e ad donkle munta ako tunga ranke de tado ninde tunga ranke o taye de ni kunfeta munu bita kunfe munu bita ukunfe la ode de tado do tunga la ko ntare ise yoro la
mhm
me ni tare kunfe la imase yoro la ga place la de
ne
ba fati ka difference ran na munu be kunfe ta ke ani munu bita tungala munu be tungala
okay fati iklo wana Abdul Salam be ga kun ife
ni Abdul Salam na kuma famiya na ya takala je ke ba se le mun yoro do la sabula mo ni taka yoro ni la ita be ga taka yoro na ko le kunfe ta ga kunfe ta ga la e tungara ke ne bolo nyoro la ni mo tungara ke le tsenga fo mulo beta ga di fe mulo beta di ma sira fe anga ni babu le o lwere di ka kosebe kosebe ka tele tungara ke ta galo ka mo ni tungara ke fo le fo yo mo mo ni mo le ta ni tu ko se kuri ela mo le ta ni tu ko se di ba jama na ula o fene ba koro o fene e koro ba sexy ni tane kono e ka mo di ma doro
o jara ne kosebe e fati ne gani ngali mu ye o ye dona na taula ikelno ka munde bolo da ga projet la alfo ma to kana ko perspective munde bolo da leni bolo yakli jaga boni ngali na amena kuma di ambal mam so do fenama alika folison sin feni o ye Fatmata Keita alebe plusique ke ko ka to alega kuma laissez moi parler Fatmata Keita.
Et pour la fin de la case, sans qu'on en fasse de Bologna, la guerre de la paix.
Laissez-moi parler. Laissez-moi parler des versets de mon cœur, mon dégoût infecté. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand le soleil se lève à l'ouest pour à l'est s'en aller coucher. Laissez-moi parler quand ce pays ivre, chancelant, s'en va à volo et ce peuple qui meurt de faim, de soif, de misère noire, comme un fil d'espoir, des espoirs plein la main. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand tout devient tyrannie, monarchie ou anarchie, et les peuples qui titubent, piétinent de rage à cause de ces politicards de tous bords. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler de ce bouillonnement de mon quotidien désenchanté, de cette réalité camouflée, camouflée de ma démocratie barbotée. Laissez-moi parler quand tout demeure fraude, magouille et loucherie et la gestion qui cahote sous les sombres manteaux d'une gabegie tyrannique. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler pour réveiller ce patron dans son bassin craquant, dormant profondément dans son grand fauteuil et gaspillant dans ses rêves le bien-être à lui confié. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler de mon pauvre monde où le père n'est plus père, où la mère n'est plus mère, la démocratie synonyme d'anarchie, la politique synonyme de mensonge. Oh, que pourrais-je faire sinon parler, déverser de mon cœur ce désespoir puant, ce mal de vivre à fleur de peau, ce flot pestilent qui me soulève le cœur et m'entraîne vers l'ouest de ma vie. Laissez-moi parler.
les mères, la mère terre et ce monde qui va de travers. Laissez-moi parler quand dans la rue de derrière, le plaisir se vend aux enchères et l'amour panaché balancé à l'air. Laissez-moi parler quand fuit le lion, que s'égare la lionne et que le lionceau égaré se réfugie dans les tristes buissons de la déchéance et la débauche qui applaudit, applaudit. Applaudis en un triste coin de la rue, là-bas, laissez-moi parler. Laissez-moi parler de cette réalité traumatisante de mon monde perverti. Laissez-moi parler de ce monde qui pleure et de ses larmes se désaltèrent. Laissez-moi donc parler de ce monde bafouillé, paniquant devant son triste nouveau visage, ce monde étourdi, abasourdi, qui prend l'eau tel un bateau touché au flanc. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler jusqu'à me fendre la bouche. Laissez-moi parler, même si au-delà de la parole demeure encore
ka san kono farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ la belebele ba ye a y'aw sɔgɔ VOA kan yasa ka se ka farafina ka farikolo ɲɛnajɛ manti k'o seli kɛ ni an ka kunnafoli ɲɛfɔli kuncɛlenw ye ka kɔn tulon ɲɛ ani tulon kɔfɛ dolu minnu bɛ bɔ kɛnɛ kan tolɔntankulu degeli karamɔgɔw ani tolɔntannaw wa an kana ɲina fɛnɛ balontana kanubagaw ka an tulon k'an sewa ni tolɔntan damu ye ɲɔgɔn fɛ Ambalma u alibi farafina folia besena anga folibe Fatumata Keita ni ale poyi sebela e gafe sebela fena do Mali kona la amba fo kosebe kosebe anga folibe jon fena lamini kela o imana soro yoro fena fela Mali kona ni Mali ko kambi fo ina fo anga chorba nyuma Adama Jara kabi bangonna malamin terawere kabi misra ambale fena fo ambe jon fena fo ni watina lamini kela ambi fena fo sisa angle ka ko yelma ko ke bamana kan ay musoro bi o fleni let's go
I'm Michelle Joseph
Netoye Senumu Keita.
Hello everyone.
Aunike.
The word of the day.
Biwalanda.
Who?
John.
W-H-O.
Ovesebe Bamanangana, we, he, and o. W-H-O.
Who is that woman?
Johnny ni musoni walma ni musoni Johnny
Who are these people
Ni man ni Johnny
Who invited you to the party
Johnny ewele kanani kilongela
Who do you think you are
Eha kilila kuye Johnny
Who can fix this For me,
John Miseka ni lalaga nei.
Those who work at night are better paid.
Minu me barake sufe olu sarakacha.
The man who entered the room is responsible for this project.
Tell me duna sokono ode ni baranke.
The woman who introduced us is a doctor.
Musomia njira nyogona ode doktoroi.
Who gave you permission to talk?
Jonye ya Maria Dima kakuma.
Is it the pilot who controls the plane?
Yala avionbola debe avionbuliwa.
Ambalma wao sigira kana kene kono ni wakati na uklube mudibu dambile kumakana kabi sijo ta aniflana kona la kabi Washington DC Ameriki jamanaka uklube wadla Ameriki la anga jemuka abufumma ko music time in Bambara farafina foli wati anga bi invite oye Fatsi ni oye Fatumata Kamara Slamez olasa ambafu au danse ambe kukene kona la nga nga lutu mime Fatsi ko mune bolo dalendi bolo don dorokun kalo anisa nana taula
e komi an ko te demna intelente bara la me bara la de te de ko na ni mo se dai me ari na ni le ora bara te ko ni chamu me gala le no ye kalo da mala ni sona lai an se le ba ni na je ba de ga de ami na la la de ako de bole ko an bole ami na ni na je ba de ga de ni me sali te rata ga ni se ponte kamu te limbala ka kuma mu te ba sere ni de ga ni ye jibe
alaka barata nye pi alaka fon abi fon fen ni na kanyama alaka dama
Abdul Salam mekla kana ngal do bene buluka kila me yanoche ambalma kedo bambulu ya ambalma kefla madus ani mamadu jakite mamadu jakite kulubana balma ke kulubana wa kuluban iro ka jan telefon na kwa okay balma ke ga bara bara sukun men ke ani be fan men amalila
ne be chegu
aha
ne ka bara ko na bonji
ujara yen balma ke mo dem sene munu ke no kunye shini bara su ya mani o islami be se ga chikan an ladilikan men duma
bo ne be se ga kuma salam so e ko likan parce que antu islam cheto de nazarakana mena ka bayle ma yere ka kauna tanto o neta bay sabu ka daka ali munu se muti do islam la mena o lu dagu yere a konna na san donc ne se ka blatter le kamu funena o ku djiga ni se abato anga kandi do bala abato fona djema ban la ko donc kosobe
o jana ko sebe jakte anga fuli bi amena bamako ambalma ke bi ambalma muso madus ciclobana
avon clobana
ah okay madus etro rere
Madusu Sidibe,
e fana islamezi.
Voilà, c'est ça.
Mais imam se koroni, walma imo ke koroni mena foko, slam kale ta la meko, paske, ima seka ale la famia, slam yere koro e mundi, ani nafam be slam la, da kurunye telmana, e seka imo ke, ou bien imam se la famia, tuku di slam kola.
Bon, mese na fayon slam na fabade bala, paske ni atara le, bibina, c'est vrai que dans l'ordre, non. Mais si sa génétique, l'islam n'est d'abord une génétique de Kama. Parce que la génétique permet de la génétique sensibiliser qu'à la femme, il y a un problème dans la société qu'on a là. Alors, on a la génétique barrée de l'air. Parce qu'en domaine, quand on a une jeune barrée, on a une barrée qui a été interpellée, quand l'islam n'est pas de l'air, ou encore là. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose de très important.
O jara nye kosebe madus kana taka rola. Abdul Salam, yani eka bo kumala ni rola. Ifenebe la diligan mendi. Iyere fene gafe sebe nae. Ani au fenebe seka demesugu dumeke ni demesenu unye. Munu fenebe slam kona la.
Voilà. Merci beaucoup, Modibo. Amiseka demeke amande se uye. Pase anga bala bede sebe nye. Sebe nye fana namba sebe. Amba sebe komitonji. Femundo, petetre ama jere nyogona. Kanyogondo. Uka donka fo amiseka femu. Sebe uye uka donkli da. Oko ni beye. Anye fensa man sebe munu ye donkli ye. Me ni mogo te nyogondonka. Donku uka donka fo ekol soko no kalamu mbeye, donya mbeye, afana islamu wele de. Islamu fana niba adlan, mogo munu biseka adlan ka don nyogona ibu ulo de nyini kwa. Odi biseka ke deme nyena mambaye.
Don o ba jira ka fo Abdul Salam ni Allah sunama demsen la kan nu abuna o tiga di nyoma pour que ka la jaf na bisiga nyon de metuba amna e be ka la nyinga siga sababti
na insha Allah na la sunna
o jara en ko sebe amena sigi na nga invite re masani we ya mbal mom so fatsi buraka salam ka kuma la me ani ito nyon ke ni ito nyon mom so madus ibe mune fuye
Ni mafunzo yake ni za kumala familia malisi ya mambo kwa 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 familia
Akin salam sa naik mamfay, masin ebari ko, isay, ang nga dere nga pola ka, nga wala samya, wala sa ang nga tiga parali nga kasi kapita malalatanya. Isay, yaray.
Ujaranya kusebe ika nataka yorola alibi salam animadus aito jemukan konola la ambe timekatane. Ambe antike di alibi Fatumata Keita ma aleka poi abufuma ko plizik ko aleka chi ma mission Fatumata Keita. Let's go!
Ma mission. Quand l'avenir fait des grimaces, c'est quand d'années proches qu'on amasse. Quand notre vie en massacre, que le peuple de Cuba se lasse. Quand sous le poids de la misère, il s'affale, que les galères partout font rafale. Quand de larmes d'innocents, il se régale, que nos vies de l'or s'habillent en noir. Quand la vie se transforme en un champ de foire, où au lieu d'être, il faut surtout avoir. Quand tout s'achète et se marchande, amour, amitié et parenté. Appelle donc à toutes les muses pour trouver la raison égarée de notre monde en délire. Muse de tous les horizons, Dieu de toutes les créations, pour cette nation, faisons ce que nous pouvons.
Abalma u ansegra kana kene kona la ni wakati ni na jemukan kuni biki ni teretere makana au klube farafina poli la Modibo Dembele kabi Washington DC amesoro 102 FM kani bebo makoga au 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM lasa abalma u ni wakati ni na anga invite special ni Fatumata Kamara Fatsi amba fama big up ambesegra kana baro kona la Fatsi klube na alo Fatsi alo
Hello, Ismaila.
Okay. Fatsi ambete meni jamuka ni wakati ni na wakati toma nchantuguni me ere bulu bibi na momu be sekuni donko konna la jamana konna la ufune bisika au demeni mundi.
Ndete ka le meni jamu no ye ka anga poze sinasi na mina kibite. Yeni manami na masomo. Woni manami na Yana jere na dalu sata kini, uwe na muda konser ni dapi, uwa ande na muda pungi, uwa sinasa mai, mwe kwa ande na sinasa mai kwa ande na muari, angasi kanga projela sangu rata, kake kwa ni masoko la sente kwa ni mali, kwa kwa ni mali le mugo atiri, ure dem mugo chenga mugo kwa, sabo la muga si na muga ra muga si kwa, wariko problem de, a artisti dengi muka, mwe kanga projela dimbala. Sangoro tangani, porque agalame tani. Le yara semena, por ejemplo, material, no hay financiero material. Katoa uga, ni ame kanga taka kemo kanyo nga blenda la le kwa ande me nga material ni. Kasi kala uga ande me, kini me kala uga ande me. Obede dovo la.
Ojarani. Me Abdul Salam yokuma dofo. Abdul Salam yokuma dofo akuma la ko. Au fene niame ko fembe jamo oye mo ba la me parce que chaman be do akonna la ka seto u kan chenyin foli la u bien bamanan kan chenyin foli la parce que ka kuma sogun segi ka do nyon kono do chuga de fene bula Abdul Salam ko ani ambalma ke Mamadou Jakite ko au ka se mo ma mo mo fene ba anye don pour que u ka anye ira aula est-ce que o ro fene la be jabili men di Abdul Kam ka la diliko la la dilkana
ni ame wati ni nasi cha flamu kono maliko na abele nyongoto mwini be kinina ambele wati ya kinyongoma
no Abdul Salam au redama dronteo atseka da au redama paski au hakila ni ame ko demiseni ni ame ko bi kunule temena wasini fenebena mwokorwa munu mbeyi ekol karamo okoro bula mwodo chama badi temena munu yeni mbarasuga uke eski au fenebekenga ulika solu mwoma purki ukasika au ira au la parezan ibora ka Fatumata la mebi ekunte Fatumata don Abdul Salam be nanyi docteur Fode Musata nanyi sekoni donko la alini franjaita akacha ulube be akra salami sawa akra sekoni donko domaine fefei momu nu fenebe ni konna la sisa aya koloshi demsenu be afara fara nyonka drona jara kulu la dron ou bien ni vu chama sur la dron autiste mɔgɔw ma minnu fana b'a ɲɛdɔn o yɔrɔ la e bɛ mun de fɔ yen i tɔɲɔgɔn ye.
O fana kuma ye cɛ ye. O kuma ye cɛ ye. Mun tɛmɛn a partir d'aujourd'hui ni min le fait que bɛɛ y'a kanu min kɛ an ka wuli an ka se dɔnkili dɔnkili sigi ma minnu bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ an kan n'an ye foyi kɛ yɔrɔ min na o b'an korige k'an bila sira ɲuman kan an y'o yɔrɔ faamuya.
Abdul Salam yani e ka bɔ kuma la ya i bɔra ka balimamuso ka kuma la mais i bɛ kuma laban jumɛn d'a ma an ka sɔrɔ ka na kuma laban di an yɛrɛ ka invité ma.
Ah d'accord merci beaucoup n b'a fɔ an balima parti ye ko Islam la a ju bɛ Mali de la a ka yɛrɛ fulaw la a ka fulakan lamɛn a bɛna Islam caman sɔrɔ o ye kelen de ye filanan ye mun de ye a y'a fɔ cogo min. A ka baara kɛ ni mɔgɔ caman ye minnu tɛ a tɔɲɔgɔnw ye parce que an minnu filɛ nin ye an bɛ sɛbɛnni kɛ an ka sɛbɛnni bɛɛ de ye silam ye mais an tɛna taa mikoro ta ka dɔnkili da o t'an ka baara ye donc n'an gɛrɛla ɲɔgɔn na fɛn caman bɛ se ka bɔ a la.
O diyara n ye kosɛbɛ Abdul Salam. Fati kuma in b'a jira k'a fɔ filakan dɔrɔn tɛ kan fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna la kan bɛɛ silam b'a kɔnɔna la e yɛrɛ bɛ kuma laban jumɛn di an ma yanni ka bɔ nin yɔrɔ la.
Ne faamuyali kuma sɔrɔ bi bena fɔ ɲɛna n ka émission a ye faamuyali lase an bɛɛ lajɛlen ma ne faamuyali sɔrɔ la wa deta kɔfɛ an bena se mɔgɔ ma minnu bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ an kan walasa an ka se ka an ka fɛnw de da la ne foli lase Mali artiste bɛɛ ma minnu bɛ silamu kɛ ani minnu bɛ dɔnkilida kɛ minnu bɛ sɛbɛn gafe sɛbɛn k'u bɛɛ ni se u ka faamuyali la.
O diyara n ye kosɛbɛ n balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya an ye nin de sɔrɔ bi ka di aw ma an ka invité o tun ye Fatumata Kamara ni ale bɛ wakulu min tɔgɔ ko Tri Art o senfɛ an bɛ Haruna fo an ka foli bɛ Umu fana ye an ka foli bɛ Madus fana ye mɔgɔ fɛn fɛn kumana la Abdul Salam an ka foli b'ale fana ye walasa an balimaw ni tun ye Modibo kabi Washington DC a labɛnna an balimakɛ ni o ye Senumu Keita ala sera aw ma Modibo Danbele kabi Washington DC Patrick ale fana kun b'an bolo an ka ingénieur ba. O la an bɛ kɛnɛ wuli nin yɔrɔ la ni Tri Art u ka silam a bɛ fɔ min ma ko Mali Air walasa ni tun ye Modibo kabi Washington DC aw k'an bɛn.
Ko mana kɛ cogo o cogo an dalen b'i la sariya kan ŋaniya kan hakɛw kan hali diinɛ kan.
Plus 223 Yande Maliba pays du Jatigiya pays du Sinankuya koto ɲɔgɔn ta la aw bɛ an ka karata bugu mɛsi la.
Daru Mali Lekki Mali Kumbani Mali Kunu Mali Bi Mali Sini Mali
Mali d'hier Mali d'aujourd'hui Mali de demain.
Alumbu Lambaranga Mali Tebi Anyanga Independence ta Mali 56 Anye Revolution ka jam me carton espoir en cas de Benapo et on tira dans les noirs chaque 22 septembre be Mali on marqué espérant un jour sortir de l'ombre ambe wili ka marché yani Mali ka kodo adeuna Mali deu deu bala kon ka reta ka jamala bla nga ni Mali kera femi ane akai ni yele mahoronya tali sambioro ni fly malien Mali ko ka mago ba kanu na idu sukuna ki kana joy ka ketaula ka se be beye ka ali yele ma ki ka ston ki paso blai yere ba kunye sabula koni ale torola kuli ka me boy dida.
Le 22 septembre, Joliou Tiamambona, Ambokolo Yui Restaraka, Wala Sahanga Bojoyala, Malien Wilika Bosnola, Sabula, Sini Malibe Erekola, Beka Wiliki Joy Jorola, Mununtura Kelela Kaira Kumu Nindifula, Kukudaka Lafia, Kumalibe Sumaya.
1964 Fobima,
Munioni Di Malima, Ko Paso Hakibula,
Kuyoso Minjoli Damine, Kwamba Laba, wa Malien Baby Dakono, Kini Lafia. Depuis 1960, Katefo Bima. Ce sont des ans d'indépendance, Aka Maliba. Oyele Mabolo Tcharanga, Obena Pali. 1223, Iben Jolila.
Stand on the beat.
VOA Afrique, les infos, à Washington.
9h ici à Washington, d'ici 14h en temps universel. Merci d'écouter La Voix de l'Amérique, Mouhamadou Oumfa à ce micro pour vous présenter un bulletin d'information.